La 2 de decembro 2021 la Krakova Filma Fondaĵo decidis atribui sian plej prestiĝan premion Drako de la Drakoj al Jarmo Jaskelainen pro lia kontribuo al la evoluo de la monda dokumenta film-arto. Kun bedaŭro oni do akceptis la informon pri lia morto la 2 de januaro 2022. Lia revo reveni al Pollando ne plenumigios, sed por la solenajo de la transdono de la statueto venos liai edzino cun filino. Gi ocasos inter la 29 de maio cae la 5 de junio 2022 en la hibrida formo de la Krakova Film Festivalo. Jarmo Jaskelainen estis regisoro de documentai cae beletrai filmoi cae filmproduktanto. Li laboris ancau cil giornalisto ligita cun la finna Bobozo. Jaskelainen pasigis en Pollando parton de sia vivo. Li konis do la polain lingvon cae historion. Li estis diplomito inter alie de la Lodza Filma Lerneo. Li kunlaboris kun polaj kameraistoj por la finna televido. Li realigis multajn filmojn pri Pollando de la 70-80 jaroj pri la solidareco. Jarmo Jaskelainen estis plurfoje premiita pro sia kreado ankaŭ en Pollando, interalie per la medalo Meritiginto por kulturo Gloria Artis.